povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Povești Nespuse și vă invit să petreceți aproape de noi 50 de minute, timp în care vom deschide o nouă pagină, vom deschide un nou suflet și vom cunoaște un om sensibil, energic, perseverent și luptător. Așa aș descriu în câteva cuvinte pe Daniela Cioantă, medic primar, medicină de laborator din Câmpia Turzii. Daniela, bun venit!
Bine v-am găsit!
Mă gândeam, spunem Câmpia Turzii, Turda, acolo, în zona aceea ești. Da,
și mulțumesc pentru invitație!
Dacă ar fi să alegi o floare care să descrie trăsături din ceea ce ești tu, care ar fi aceea?
Cred că protea m-ar descrie cel mai bine, pentru că este o floare ce trăiește în soluri aride, în condiții climatice destul de neprielnice, ca să zic așa, soluri sărace. Este acea floare care seamănă cu anghinarea, doar că are petale roșii, diverse nuanțe de roșu. Mie îmi spune o poveste despre reziliență, rezistență și transformare. Și este și floarea națională în Africa de Sud.
Felul în care ai început și floarea pe care ai ales-o îmi vorbește despre disponibilitatea ta de vulnerabilitate. Da, pentru că putem să spunem povești plăcute, acelea care sunt, să spunem, ușor de livrat, sau putem să mergem către povești mai profunde, care poate ating ceva din lăuntrul nostru, dar care sunt autentice și transformatoare. Hai să mergem către experiența ta. Cine este femeia din spatele profesiei?
În primul rând sunt mamă. Mama unui băiat extraordinar de 16 ani.
Felicitări!
Mulțumesc! Care mi-a furnizat foarte multe lecții. Deși este un copil bun, care nu te provoacă la tot pasul, au fost multe lecții și în continuare e așa o provocare ca să găsesc timpul potrivit și pentru el, pentru a petrece împreună.
Asta în contextul în care deja adolescenții au și ei agenda lor.
Exact. Și își caută oarecum personalitatea, cine sunt, ce sunt și da, ce vor să facă. Apoi e și copilul din mine, căruia îi place să picteze și să cânte și să facă lucruri din astea mai artistice, ca să spun așa. Desigur, am foarte puțin timp pentru asta, dar profit de fiecare moment. Apoi, este omul acela care, în spatele a tot ceea ce se întâmplă, și mai ales atunci când e haos, și mai ales atunci când sunt situații neplăcute, caut de ceul din spatele a ceea ce se întâmplă. Deci nu mă mulțumesc cu suprafața și cu partea asta superficială a vieții. Întotdeauna mi-a plăcut. Cred că de aceea mă și identific foarte bine cu domeniul meu de microbiolog.
De laborator. Da. De a merge cu lupa.
Da, și cu microscopul. Și către... să văd ce se vede dincolo, de care în mod normal e ascuns ochiului privitorului.
Așadar, vom merge un pic cu microscopul, dar dă-mi voie să ne apropiem de copilăria ta. Îți cunosc familia și cred că te cunosc din etapa adolescenței. Ai crescut alături de încă 3 frați, o soră și 2 frați, o familie implicată, energică, doritoare să ajute și luptătoare în același timp. Ce imagini îți vin în minte din copilăria ta?
A fost o copilărie frumoasă și cu foarte multe, foarte multe întâmplări și peripeții.
Erați patru, așa că avea cine să facă tot felul de năzbâtii.
Eu eram cea mai mare, deci am preluat destul de repede partea asta de responsabilitate. Mama spunea, ești mare, trebuie să ai grijă, nu-i lovi, trebuie să îi protejezi.
De la ce vârstă ai intrat în rolul acesta matern?
Cred că deja când eram în școala primară, destul de repede, dar am învățat mult despre arta negocierii, despre dinamicile din familie, despre dinamicile acestea din relație. Și o imagine care îmi revine așa de multe ori în minte este faptul că stăteam toți la masă din bucătărie și mama a avut partea asta să gătească sănătos, să ne adune în jurul mesei și foloseam masa ca un ritual, o parte de conexiune. Și mi-am amintesc că dacă tata mai îi prindea pe băieți, el era foarte puțin prezent, și mai făceau năzbâti și voia să-i certe, mama spunea, nu acum, suntem la masă. Întotdeauna a fost respectul acesta pentru masă, să protejăm energia. Nu doar ceea ce mâncăm fizic, ci și ceea ce, cu ce ne hrănim mintea și emoțiile noastre.
Așadar, masa era contextul în care vă conectați și era despre lucrurile frumoase și de bine,
exact.
Rămânând ca ulterior sau într-un alt context să le reglați pe celelalte.
Exact.
Ai fost mai atașată, mai apropiată de unul dintre frați? Sau ați fost mai pe aceeași lungime de undă?
Când eram mici, da. Și acum îmi dau seama că suntem foarte diferiți. Mama a avut o mare calitate să facă oarecum echitate. Știi că e foarte greu. Fiecare copil are personalitatea lui, nevoile lui.
Și fiecare copil are sentimentul că celălalt poate primește un pic mai mult atenție,
da,
sau ceva.
Și voia să ne transmită lucrul ăsta și ceilalți sunt importanți. Trebuie să fim corecți față de ceilalți. Dacă acum îți cumpăr ție ceva săptămâna viitoare sau luna viitoare, îi cumpăr la celălalt și trebuie să așteptați, să vă așteptați rândul. Și asta a stabilit oarecum o armonie în familie și ne-a format, pot să spun.
Spuneai în descrierea ta și despre solul arid. Au fost și experiențe adverse de timpuriu. A fost ceva ce ți s-a părut dificil atunci, ca și copil?
În copilărie nu mi-amintesc de lucruri așa dramatice, decât în timpul Revoluției, când tata a ales să meargă împreună cu colegii lui de la serviciu în centru, în centrul orașului și să scandeze acolo.
Și
atunci
cu frică.
Am trăit cu frică, da, pentru că mama plângea. Și pe urmă, în timpul facultății, când tata a trebuit să plece din țară, iar au fost așa niște emoții puternice.
Înțeleg că plecarea tatălui a fost despre susținerea familiei, da? Practic, mulți dintre tații noștri sau dintre părinți, din păcate, au trebuit să ia drumul Occidentului tocmai pentru a le furniza copiilor resursele financiare necesare pentru dezvoltarea lor. Mi-ai spus ce ai apreciat la mama, felul în care, nu știu, v-a adunat, felul în care a creat echitatea aceasta. Ce ai simțit că ai luat de la tata sau ai admirat la tata deosebit?
Sunt multe lucruri care le-am luat de la tata, nu doar le-am admirat, dar două aspecte sunt foarte pregnante în mintea mea. Și prima este credința și a doua este structura. Îmi amintesc că era mică, dar aproximativ în 1991 el a început să construiască o biserică cu buget aproape zero Și asta mie mi s-a părut, dacă e să calculăm lucrurile în context financiar, ai zice că e o nebunie. Dar el a știut că matematica universală nu se potrivește cu matematica de aici, de pe pământ. Și l-am admirat foarte mult pentru asta. Apoi a fost...
Că era un om credincios.
Da, da, foarte credincios. Și de multe ori eram așa supărată pe activitățile lui, pentru că el era foarte mult plecat, erau săptămâni întregi când îl vedeam doar în weekend și în weekend era ocupat cu tot felul de activități socioculturale și simțeam că cineva ne-l fură. Da. Și un alt lucru care l-am preluat de la tata este structura. De ce spun asta? El a fost constructor și dacă la început era așa ca un al doilea job, ca un hobby, s-a transformat în business-ul lui. Și țin minte că eram în liceu, când uneori seara, când venea mai devreme, după ce servea masa, pe masa din bucătărie se întindeau planuri și proiecte din acele venite de la structurii și de la arhitecți. Și dacă la început era chineză, pe urmă am început să înțeleg și eu ce e acolo, pentru că eram curioasă și mi-a plăcut partea asta. Și întotdeauna am admirat la el cât de repede cresc casele.
Deci a fost un om perseverent, care structura lucrurile și le făcea să crească. Cum se manifesta credința în familia voastră?
Se manifesta sub diverse forme. Ce mi-amintesc, mama avea mai mult timp, ne cânta, ne-a învățat de mici să cântăm, să citim, să ne spunea povești. Seara era regulă, ne spunea câte o poveste. Pe urmă ne întreba. Și era așa o discuție frumoasă. Dar prin stilul de viață, nu mi-amintesc să fi făcut lucruri speciale. Vezi, credința se transmite nu din vorbe, ci din fapte, din ceea ce gândești, ceea ce ești.
Deci mama era. Și era suficient ca să fie în relație cu Dumnezeu pentru ca și vouă să vă dea mai departe această trăire. Cum a fost adolescența ta?
Adolescența este condimentată. A fost plină de provocări. Mi-amintesc că mama a văzut în mine de mică tendința aceasta spre sănătate. Și în momentul în care am vrut să merg la liceu, mi-a trecut la un moment dat prin minte ce ar fi să merg eu la muzică. Ei, zice mama, mai poți să mergi la muzică, dar gândește cât de mult ai cântat ultima săptămână. Era și realistă. Apoi când se punea problema să merg la facultate, din nou, medicină sau cochetam și cu ideea de psihologie. Da, până la urmă.
Până la urmă ai făcut un pas și intră acolo.
Exact. Și a fost frumos. În timpul adolescenței, pe lângă provocările date de hormoni și de alte stări pe care le avem, îmi amintesc cu drag de taberele în care mergeam.
Așadar, acolo era sufletul, acolo era energia și în fiecare vară, cel puțin o săptămână, cred.
Cel puțin. Uneori erau și trei.
Da, acolo unde erau tineri de vârstă apropiată și, așa cum menționai, era implicată și activ în pregătirea taberelor. Și da, acolo era și distracție, și muncă, și spiritualitate, tot ceea ce era nevoie ca să crești în mod responsabil. Așadar, către medicină te-a îndrumat mama ta?
Cred că a văzut în mine tendința asta naturală de a ajuta, fiind cea mai mare, săream ușor în rolul salvatorului. A văzut perseverența, a văzut că învățam ușor și cred că și de la ea am moștenit anumite lucruri când eram mici. Avea foarte multă grijă de noi și în special când eram bolnavi, mergea lumea atât de mult la medic așa acum, pentru orice febră, dar fiind de la țară, da, ea s-a născut la țară, avea inteligența aceea instinctivă, nativă și, da, cred că...
Știa să intervină exact, în mod eficient.
Da, dar și tata a fost acolo și din punct de vedere financiar, el ne-a susținut cel mai mult.
Spune-mi, când ai luat decizia pentru medicină, efectiv?
În timpul liceului. Am știut destul de vreme că o să fac asta și în momentul în care citeam cărțile lui Ben Carson, mă fac neurochirurg.
A fost așa un vis.
Da. Hey, după ce treci prin facultate și stai seama că...
Ce este dificil în parcursul acesta?
Eu nu eram pregătită. Eu nu știam în ce mă bag. Nu aveam cunoștințe, nu aveam rude care să fi trecut prin asta.
Și în momentul adică care te-ai aruncat văzut... în gol.
Da, în momentul în care am văzut cadavrul pe masa de anatomie, am avut așa, nu pot să zic un șoc, dar pentru că nu m-a afectat emoțional, dar nu înțelegeam.
A fost ceva straniu.
Da, era ceva straniu. Pe urmă ne-am obișnuit. Și țin minte că mă concentram destul de greu, știi? În orice, în orice schimbare de etapă, e perioada aceea de viscozitate cerebrală, aproape i-aș spune, în care... parcă ai nevoie de mai mult timp de acomodare și la un moment dat m-a prins așa asistenta de la anatomie și m-a întrebat ceva, eu n-am știut, nu mi-amintesc contextul, nu, pentru că nu știam sau pentru că n-am fost atentă la întrebare.
Sau pur și simplu, și a fost un blocaj.
Tu de unde ești? Din turtă, îi spun. Ei, voi, din turtă, în loc de materie cenușie, aveți un strat de ciment. Dar să știi că m-a urmărit foarte mult treaba asta, pentru că, știi, ajungi să crezi că ești proastă dacă unul dintre mentorii tăi îți spune asta. La un moment dat mi-am revenit și în ultimii ani am luat și bursă. Deci... Dar a fost frumos, eram atât de... Atunci am învățat respectul sau am început să respect și mai mult creația. Pentru că am înțeles totul cât de perfect funcționează, cum venim noi și totul e acolo unde trebuie să fie. Mă uitam cu atâta admirație la profesori și la asistenți universitari.
Da, și apoi când ți-ai dat seama că noi, ca ființe umane, suntem atât de complexe, da. Practic studiind toată fiziologia și ei totul bucată cu bucată, înțelegi toate mecanismele și îți dai seama că dincolo de ele este marele creator. Așadar, a fost o facultate solicitantă. Cred că asta ar spune orice student.
Da, da, a fost și frumos.
A fost și timp pentru relaxare, vacanțe, între module, la facultate.
A fost și asta.
Da, oricum, iată, au trecut cei 6 ani. Medicina de laborator. A fost...
Da, a fost opțiunea după cea de diabet. A fost așa un fel de... a fost o alegere pe care am făcut-o după o recomandare. Eu nu intrasem din nou niciodată într-un laborator până nu am devenit rezidentă. Am făcut un an de medicină de familie. Mi-am dat seama că nu e pentru mine în acel moment. Și laboratorul a fost așa un fel de oază a mea.
E mai multă liniște. Ce este acolo?
Da, poate să fie liniște. Poate. În laborator eu mă identific cu trei zone. Partea de microbiologie, hematologia și e foarte frumos. Dar uneori ajungi la capăt și te întorci la tratate și uneori tai un telefon și alteori consulți alte surse online, pentru că nu mai este ceea ce scrie în tratate. Foarte multe tulpini sunt modificate datorită, și asta se întâmplă în special la pacienții care au fost politratați, polispitalizați. La bacteriologie sunt tulpini rezistente și este greu să identificăm cu toate metodele actuale. Când îți arată una placa și sistemul de identificare e cu totul diferit, ai provocări, dar este frumos, este foarte frumos. Și cel mai provocator este rolul de coordonator pe care l-am și l-am avut de când am avut primul job și ca medic specialist. Mulțumesc că asta a fost viața. Trebuie să te asiguri că totul funcționează în parametri, că există de la achiziții, de la conexiuni. Aparatele, analizoarele funcționează foarte bine. De exemplu, astăzi ni s-a stricat centrifuga, trebuie să aducem alta care era mult mai mică și dacă noi am încărcat-o și am folosit-o în continuu pentru că volumul este mare, începea să iese fum și atunci trebuie să iau niște decizii. Și e foarte... e provocator, dar este foarte frumos pentru că acolo veți un pic partea asta de management al resurselor, management, da, și trebuie să iei decizii. E un domeniu...
E, înțeleg, parte și de muncă în echipă,
da.
Dar este mai puțin contact cu pacientul.
Da, noi nu venim în contact cu pacientul decât dacă e o problemă sau dacă se adresează serviciului nostru pacienți care nu au indicație, nu au medic de familie sau nu au avut răbdare să mai stea până le vine programarea și atunci trebuie să le indicăm sau sunt diverse situații când discut cu pacienții sau vin după niște rezultate care sunt mai provocatoare, de exemplu, țin minte câțiva pacienți, trec așa prin fața ochilor, când la analiză de rutină pentru angajare sau pentru verificare s-a testat glicemia și în alt laborator a fost
o valoare
mare, da, și la noi au venit să confirmăm. Oamenii sunt șocați când află astfel de lucruri și prefer să le dau eu pentru
a
amortiza. Noi oricum facem, oricum în laborator ne luăm niște marje de siguranță, calibrări, controle de calitate interne, externe. Și dacă ceva ni se pare că nu e așa cum credem noi că ar trebui să fie, bineînțeles, testăm din start, nu trebuie să vină pacientul.
Pot să apară și erori? Ca să știm la ce ne așteptăm.
Acum, cu analizoarele pe care le avem, erorile se reduc sub 1%. Da? Cel mai mare eror apar din partea de preanalitic, da? Partea de recoltare. Și acolo sunt provocări, dar noi ne dăm seama și trimitem înapoi.
Pentru o nouă testare. Așadar, asta este munca de acolo din spate. O muncă de migală, o muncă de management, dar și aplicare către a ajunge la pacient ceva relevant pentru creșterea sănătății lui. Spune-mi cum a venit asupra ta, nu știu, partea aceasta de îmbinare de roluri. Familie, copil, da, ai un fiu de 16 ani. Cum le-ai dus pe amândouă în etapele timpurii ale copilului tău?
Atunci aveam doar un singur job, nu mai făceam și altceva. Deși a fost provocator, special ca mamă singură, țin minte că atunci când el era mic, îmi făceam timp să mă joc cu el, să ies în parc și atunci am socializat cel mai mult, mi-am făcut cele mai bune prietene. N-a fost simplu, deci erau momente când după ce ajungeam acasă, încă 2 ore stăteam pe telefon să rezolv probleme de la job. Dar, bine, asta a fost excepții, 2 ore, că alte ori era mult mai scurt. Copilul mă trecea de pantalon, de fustă, mami, mami. Și da, a fost provocator. Dar acum mi-e mai ușor să gestionez lucrurile astea și el a crescut și nevoile lui s-au redus. Dar a fost atât de frumos, o perioadă dulce.
Ai menționat faptul că ai fost mamă singură. Aici este ariditatea și dificultatea pe care a trebuit să o traversezi?
Asta a fost una dintre ele, care a survenit la scurt timp după moartea tatălui. Deci.
Da, practic, înțeleg că și moartea tatălui a fost o rană pentru tine, pentru voi ca și familie.
Da, și pentru toți cei din jur a fost un șoc, pentru că a fost tânăr. La 56 de ani, uite, în curând, sunt 16 ani de când el nu mai este. Vreau să spun, deși a trecut atât de mult timp, sunt momente când simt nevoia și simt nevoia special să-i cer sfatul în anumite situații. Dar toată povestea și toată boala lui și tot parcursul, deși mama se străduia să gătească cât mai sănătos, eu mă asiguram că și ia medicamentele, că beneficiază.
Dar despre ce a fost vorba,
Daniela? Diabet de tip 2, care s-a complicat. Deci a avut toate complicațiile cardiovasculare posibile. Deci a făcut 2 infarcturi, 3 accidente vasculare cerebrale și ultimul i-a fost fatal.
De cât timp sau cât timp a fost cu diabet? A fost
10 ani.
10 ani.
Nu știu dacă bine calculez, mai bine de 10 ani. Da, da.
Deci a fost și o perioadă în care, să spunem, a dus diabetul bine, cât de cât?
Stai, mai bine de 10 ani, nu mai știu exact, iartă-mă, calculele astea nu dau. A fost o perioadă în care s-a rezolvat cu medicamente și cu nutriție, dar pentru că el era antreprenor, avea și 10-15 angajați, oameni în subordine. Era mult pe cortisol. Neglija mesele și în construcții. Mi-e jenă să spun un cuvânt și îmi cer scuze pentru cei care lucrează, dar calitatea umană este diferită față de cei cu care eu lucrez. Sunt persoane cu... nu toți au principiile care le avem noi și atunci asta cauză foarte mult stres, foarte multe probleme. Țin minte că era internat la Institutul Inimii după primul infart. Era o casă începută și îl sună proprietarul că un zid nu este drept. Deși a lăsat oameni calificați, șef de echipă și așa. Deci parcă acum îl văd. De venea să-și smulgă branula și să meargă să rezolve problema. Și vezi lucruri din acestea cântăresc foarte greu în managementul sănătății. Nu contează doar ce mănânci, nu contează doar că bei sau că nu fumezi sau că nu consumi alcool. Și felul în care dormi, cât dormi, cum gestionezi stresul, pentru că oricum medicina este un lucru fenomenal și noi am ajuns atât de departe cu toate metodele de investigație din ziua de azi și tratamentele tot mai sofisticate și mai eficiente. Și am un respect foarte mare pentru colegii mei care sunt o echipă tânără și dinamică și foarte activă. Dar fără managementul stresului e puzzle-ul incomplet.
Așadar, tatăl tău cu diabet, înțeleg că a trecut prin toate aceste complicații. Cum îl simțeați de la o etapă la alta?
Tot mai obosit. El care era sufletul petrecerilor. Era genul de persoană care organiza excursii, întâlniri, petreceri și așa mai departe. La un moment dat căutam mai mult liniște. Țin minte că eu cântam la pian, veneam în weekend acasă și ziceam, Mai, dacă nu știi, nu mai cânta. Era obosit și fizic și psihic și nu mai avea răbdare. Și pe urmă ar fi vrut, dar se mișca tot mai încet. Pe de altă parte, îl vedeam că îi aduc atâta bucurie nepoții. Luca era foarte mic, dar celălalt nepot avea un an când tata s-a stins. Și a
fiul surorii tale?
Fiul surorii mele, da. Da.
Deci așa, l-ați pierdut pe tata, așa cum ai spus destul de devreme. Și măcar a văzut sclipirea din ochii nepoților, măcar atât. Dar la scurt timp după aceea înțeleg că și relația de cuplu s-a destrămat.
Da.
Și poverile acestea a trebuit să le duci singură. A fost dificil, pe lângă responsabilități, să-ți aduni sufletul după aceste pierdere?
Da.
Ce te-a ajutat?
M-au ajutat mai multe lucruri. Faptul că mama încă din liceu ne-a pus în mână cărți de dezvoltare personală. La un moment dat am apelat eu la servicii de specialitate, o perioadă mai lungă. Am lucrat cu un coach, simțeam nevoia să mă...
Ce-a pesat sufletul tău?
Erau tot felul de întrebări fără răspuns, erau tot felul de regrete, pentru că vezi, în viața asta nu faci și nu spui doar lucruri de care ești mândru, e o realitate.
Și e decizii.
Da, care nu sunt cele mai inspirate, dar asta m-a ajutat foarte mult. Și bineînțeles, faptul că am știut că e cineva acolo sus, în toată singurătatea mea, simțeam o mână puternică, vedeam o lumină undeva, chiar în cele mai negre nopți.
Deci singurătatea simțeai că este cea care doare.
Da.
Dar din ea s-a născut dorința de creștere, de cunoaștere, de înțelegere. Și acum vreau să te întreb, așa, ăsta a fost procesul către dezvoltarea ta și în zona aceasta a psihologiei, a coach-ului?
Da. În anul în care mi-am susținut examenul de medic primar, am văzut rezultatele. Știi, mai de mult se considera că în laborator te plafonezi. Acum riscurile sunt mult mai mici, mai ales pe poziția mea. Dar exista frica aceea. Și vedeam două opțiuni. Una, să reiau partea de dezvoltare academică, pentru că eu predasem la un moment dat la Catedra de Microbiologie și profesoara mă invitase să urmez un doctorat, sau partea de dezvoltare personală. Și nu pot să spun toate argumentele pentru care am ales partea asta, dar sunt foarte recunoscătoare și sunt foarte mulțumită că am făcut asta. Inițial am mers pe partea de coaching și leadership. Am trecut prin 4 școli de coaching, pe urmă heart healing, pentru că îmi dădeam seama, lucram cu clienți și vedeam mai doar partea mentală. Nu ne ajută doar asta. A ajunge la niște conștientizări, dar noi suntem mult mai mult decât asta. Și am mers spre partea emoțională și somatică, heart healing, psihoterapie somatică și acum sunt într-o formare de ESE, îi spunem noi,
ale Peter Levine. Dar spune-ne ce presupune partea aceasta somatică sau m-aș duce puțin mai aproape, medicii vorbesc despre somatizări, medicii, psihologii, da? Ce presupune aceasta?
Mă gândesc la un pacient care vine și mi-amintesc de astfel de pacienți pe care am putut să-i urmăresc dacă eu le-am recomandat investigațiile. Se simțeau foarte rău. Da? Mi-amintesc un domn, se simțea foarte rău. Și i-am recoltat, după câteva ore a venit după rezultate, rezultatele totul în regulă. El acuza dureri de stomac, acuza alte simptome și l-am trimis și la unul dintre colegii mei, clinicieni. S-au făcut investigații și imagistice. Nu avea nimic. Da?
Așadar.
Așadar.
Din punct de vedere de... al parametrilor, da.
Era totul în regulă.
Și este totul în regulă. Da. Și totuși pacientul
acuză. Deci asta înseamnă că anumite suferințe emoționale, psihice, stresul, îl somatizăm.
Adică da? Ne dă simptome fizice.
Ne dă simptome fizice. De aceea consider că în ziua de astăzi, în secolul vitezei, e foarte importantă această componentă, pentru că nu înseamnă că oamenii sunt bolnavi psihici, ci pur și simplu sunt într-o etapă intermediară. Dacă nu se intervine atunci când sunt simptome fizice, da? Și
trimiși
la psihiatru, trimiși la psiholog, evaluați și ei nu se încadrează în patologie, fără îndoială, mai devreme sau mai târziu, vor fi niște modificări și pe analize și pe partea de imagistică.
Așadar, dacă simptomele acelea sau dacă stările emoționale nu se rezolvă, să înțeleg, ne vom îmbolnăvi și fizic. Cam asta
e, da.
E pus în cuvinte. Dar ce crezi că se întâmplă? De ce lumea este mai stresată, mai presată? Până la urmă, așa cum spun părinții noștri, erau mai multe sarcini înainte, comparativ cu mijloacele pe care le aveau. Acum roboții au înlocuit multe dintre muncile noastre, da? Deci, dintr-un punct de vedere, nu mai avem atât de mult de lucrat.
Da, și
ce se întâmplă totuși?
Și când nu avem de lucru, atunci ne gândim și ne facem filme. Pot să dau un exemplu de aici, din contextul nostru?
Te rog.
Uite, să presupunem că tu îmi pui o întrebare care mă supără, poate chiar mă enervează. Ajungem să ne certăm direct. Eu merg acasă, frustrată. Da, mă gândesc la asta, ce ar fi putut spune, seara din nou, obsesie, ruminație, doar la asta mă gândesc, nu pot să dorm bine noaptea, sau tu ești speriată, ești stresată, poate chiar furioasă, da, și începe o cascadă din asta hormonală care merge spre inflamație. Crește cortizolul. Deci cam ăsta e mecanismul. Cortizolul este hormonul stresului și apoi pot să crească și alți parametri.
Așadar,
dacă noi rămânem acolo și nu facem ceva să ieșim din acea buclă sau din acea spirală descendentă.
Așadar, am înțeles că nu doar faptele în sine pot să genereze acest cortizol, ci și gândurile noastre sau felul în care interpretăm sau felul în care rămânem în acele gânduri, practic și acestea cresc nivelul de cortizol.
Exact, și uite, eu lucrez foarte mult cu lideri, da? Antreprenori, manageri de top, și oamenii ăștia sunt sclavii agendei, ca să spun așa, au de făcut foarte multe lucruri, au multe persoane în subordine, sunt mereu în alertă. Ei, dacă nu ți iei pauze, dacă nu încerci să te scuturi puțin de stresul ăla, nu încerci să te recalibrezi din punct de vedere mental și fizic, cortizolul rămâne mereu crescut și de aici probleme de sănătate, de aici insomnii, de aici multe...
Spuneai că merge către un proces inflamator, adică acest cortizol declanșează în planul fiziologic inflamație?
Cortizolul nu neapărat se transformă, dar menține inflamația. Atâta timp cât o persoană este răcită, este bolnavă și nu reduce puțin ritmul, nu își alocă timp ca să se refacă, cortizolul crescut o menține crescută. Da? Și acest cortizol sau inflamația în primă fază sau în anumite afecțiuni, cum este diabetul, nu se vede în analizele de rutină. Da? De exemplu, facem o proteină C-reactivă, este foarte probabil să fie normal, VSH, fibrinogen și așa mai departe. Dar în momentul în care mergem la niște analize mai profunde, gen proteină C-reactivă, high sensitive sau alte investigații interleuchine și așa mai departe, acolo citochine, acolo deja
se observă modificarea.
Da, exact.
Așadar, din ce ne spui, stresul este una dintre problemele majore pentru care ajungem la somatizări, pentru care ajungem la boli emoționale și mai apoi și la boli fizice. Dar ține de noi să reglăm acest cortizol. Ce să facem ca viața noastră să... Ce ai învățat din propria-ți experiență și pe care apoi ai transpus-o și în interacțiunile tale, în ședințele tale?
Da. Îți spun din propria experiență, în primul rând. Nu știu dacă ai observat și mai devreme, am respirat profund, am respirat controlat. Da? Aceasta este o metodă foarte simplă prin care noi putem să reducem cortizolul, prin care noi putem să ne calmăm și fizic și emoțional. Și e o resursă pe care noi o avem la îndemână în orice moment. Pe urmă, pauzele sunt extraordinar de importante. Dacă tu ai înregistra aici sau ai filma în direct emisiune după emisiune și nu ți-ai lua niște pauze să bei apă, să mănânci, să îți revii, să te plimbi puțin, la un moment dat ai fi epuizată, nu-i așa?
Da, așa este. Fac diferența dintre zilele în care și filmări și activități de acasă în care sunt pauze și cele în care nu sunt pauze.
Deci, acestea sunt extraordinare. Pe urmă, e foarte important somnul. Dacă nu ne odihnim, și persoanele astea cu care eu lucrez au așa o problemă legată de control și când nu pot să adorm, trebuie să te întreb ce vreau să controlez chiar dacă e momentul pentru somn. Deci persoanele astea au frecvent insomnii, fie că adorm greu sau se trezesc noaptea, rulează programe și probleme pe care ei le au în firmă sau la locul de muncă. Da? Și e foarte important ce faci înainte de somn. Da? E important să-ți iei puțin timp fără ecrane, e important să faci niște lucruri din acelea, ales unii au plictisitoare. Dar ai voie. Nu trebuie să fii mereu în alertă. Nu trebuie să fii, să faci ceva non-stop. Nu ești mai bun și nu meriți mai mult dacă faci mai mult. Le spun în special acestea.
Dar spune, au fost și în viața ta etape în care ai fost așa, știu eu, antrenată, implicată și...
A fost de când am luat decizia de a studia, de a lucra pe lângă jobul pe care l-am la spital. E provocator și acum am învățat să jonglez bine cu aceste roluri și mi-am organizat agenda astfel încât să pot să o duc mai bine. Dar țin minte că au fost aproape 2 ani în care am simțit că sunt pe margine la burnout. Pentru că erau mult mai multe cursuri, erau tot felul de lucruri pe care a trebuit să le învăț. Sau, mă rog, am decis să le învăț.
Și după ce am decis, a trebuit.
Da. Și atunci a fost provocator. Dar faptul că am dormit, faptul că am găsit totuși timp pentru pauze, niciodată nu am negociat masa. Nu mâncarea este energie.
Experiența ta, da. Timpurie în care mama a acordat o atenție deosebită mesei. Așadar, și noi să avem grijă, da?
Exact, exact. Și mă asigur că micul dejun și prânzul sunt asigurate. Restul, dacă nu se întâmplă, cu atât mai bine. Pentru că asta e o realitate. După o anumită vârstă nu mai ai nevoie de atât de multe calorii. Nu mai ai nevoie de așa o cantitate mare de mâncare. Dar avem tendința să mâncăm mai mult, sau cei cu care eu vin în contact și cu care lucrez, pentru că sunt niște emoții acolo, sunt niște lucruri nespuse, neîmpliniri și așa mai departe.
Să fim atenți la relația pe care o avem cu mâncarea. Este cumva mesajul pe care l-am auzit de la tine. Daniela, cum ai simțit că te-a condus Dumnezeu și în momente dificile? Cum ți-a fost aproape în momentele bune?
În momentele dificile, știi, de multe ori nu-l vezi. Pentru că tu ești acolo, a plecat cu durerea ta și uneori parcă ai nevoie. Și vreau să spun ceva. Noi de multe ori, mai ales dacă suntem activi și muncim mult, facem multe lucruri, la un moment dat, dacă nu ne luăm pauze, nu ne luăm concedii suficiente, weekenduri și așa mai departe, la un moment dat se epuizează niște resurse de energie și avem nevoie să stăm un pic mai retrași. Dar am văzut de multe ori mâna lui și să vin la lucrurile frumoase, pentru că mie asta îmi place, și la lucrurile de zi cu zi. Eu fac foarte multe lucruri. Postez articole fiecare săptămână, creez conținut, lucrez la programe și așa mai departe. Ei, ca să faci lucruri de calitate, noi avem niște calități sau suntem înzestrați, dar eu cred că tot ceea ce fac, și nu mi-ajung zilele să fac câte idei am, cred că sunt inspirație divină și sunt recunoscătoare pentru asta. Pentru că noi avem resurse limitate, dar uneori parcă mă pognește câte o idee și mi-e clar că e primită.
Așadar, simți cum Dumnezeu te conduce și da. Înțeleg că recunoștința față de El pentru ceea ce vezi ca produs din viața ta e cumva în fiecare zi, pentru că da, de la El vine și voința și înfăptuirea, așa cum Biblia ne spune. Dacă ar fi să rezumi călătoria ta până în acest punct, cu ce asemănă?
Tu m-ai invitat la un alt tip de emisiune și am refuzat, pentru că eu o foarte mare etapă sau o foarte mare perioadă din viața mea am fost acolo în rolul victimei, în care mă plângeam că nu se întâmplă, că altcineva e de vină.
În
niciun caz, în niciun caz nu mi-asumam partea mea de responsabilitate. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani a fost că a crescut nivelul de conștientizare. A fost că mi-am dat seama de partea mea de responsabilitate și eu consider că sunt arhitectul propriei vieți. Da? Bineînțeles, sub călăuzire, sub inspirație și cu ajutorul celor din jurul nostru, pentru că au fost atâția mentori, au fost atâția profesori care oarecum și-au pus amprenta pe această devenire a mea și sunt recunoscătoare de asemenea perfecțiunii creației.
Care ar fi lecția pe care ai vrea să înveți oamenii care ne-au urmărit astăzi?
Sănătatea este o resursă care considerăm că este obligatorie, că este acolo, o avem și o putem păstra până la 100 de ani. Realitatea de internet mi este diferită. Da? E o resursă epuizabilă. Și dacă doar bifăm niște lucruri în agenda, asta nu înseamnă că avem grijă de noi și este important să gestionăm stresul, să gestionăm emoțiile, să fim atenți la ceea ce gândim, pentru că noi putem să fim și arhitecții gândurilor, a ceea ce credem. Nu tot ce ne trece prin cap este și valid și ne este de folos. E important să fim un pic mai critici și mai intenționați asupra ceea ce facem și în special cu sănătatea noastră.
Așadar, e un dar, avem grijă de el și da, ține și de înțelepciunea pe care o putem primi de la Dumnezeu să știm cum să păstrăm această sănătate. Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Astăzi a fost împreună cu noi Daniela Ciantă, medic primar, medicină de laborator. Îți mulțumesc foarte mult, Daniela, și da, mă bucur mult să văd felul în care ai transformat și lăuntrul tău împreună cu Dumnezeu și înțeleg că asta este posibil pentru fiecare dintre noi.
Da, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!